në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u t'jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet të veçojmë. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian nesër dhe pasnesër diskutojnë për Kosovën. Matthew Nimitz propozon dimension gjeografik për emrin e Maqedonisë. Të paktën 40 të vrarë dhe 200 të plagosur nga përleshjet në Irak. Senatorja Hillary Clinton pranon se ka gabuar kur ka treguar për udhtimin e saj në Bosnjë. Shkencëtarët thanë se një akullna e madhe ka filluar të shkëputet nga Antarktiku. Për këto dhe përmbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Fillojmë një lajm nga Prishtina. Cindy McCain, bashkëshorte e kandidatit republikan për president të Shteteve të Bashkuara John McCain, viziton sot Kosovën për t'u takuar me udhëhecit më të lartë të institucioneve vendore. Zonja McCain vjen në cilësinë anëtare së bordit të organizatës bamirëse Hello Trust, e cila merret me deminimin dhe spastrimin e hapësirave nga mbetjet e luftës. Bruxelles, Kosova, Serbia, Rusia dhe Siria do të jenë nesër në agjendën e takimit të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian në Sloveni. Ministra do të kenë një debat të brendshëm mbi rëndësinë e konsolidimit të paqes dhe zgjerimit të stabilitetit e sigurisë në rajon, ku do të marrin pjesë dhe përfaqësuesit e BE-s në Kosovë, Bosnjë dhe Maqedoni. Ministri i jashtëm sloven Dimitri Rupel ka propozuar debati të fokusohet në liberalizimin e vizave, bashkëpunimin rajonal, qeverisjen e mirë dhe hapa drejt antarësimit eventual në BE. New York, ndërmjetësuesi Matthew Nimitz ka propozuar zgjidhje kompromisi për kontestin e emrit mes Greqisë dhe Maqedonisë. Zgjidhja nuk është 100% çfarë do donin Athina apo Shkupi, por ajo që u propozova palëve është e ndershme, është një dimension gjeografik, tha Nimitz. Ai tha se palët nuk kanë arritur kompromis, por i ofroi shërbimet e tij të mëtejme edhe në ndërmjetësimet eventuale. Ndërkohë, zëdhënëse e shtëpisë së bardhë Dana Perino tha se Washingtoni do të vazhdojë të inkurajojë palët që të arrijnë marrëveshje para samitit të NATO-s në Bukuresht në 2 prill. Bagdad. Zyrtarët irakian thanë se të paktën 40 veta janë vrarë dhe rreth 200 janë plagosur në përleshjet ndërmjet forcave irakiane të sigurisë dhe milicive shiite besnike ndaj klerikut radikal Muqtada al-Sadr. Mira trupa irakiane janë vendosur në Basra për të rimarr kontrollin në këtë qytet nga luftëtarët e armatës Mehdi të al-Sadr. Londër, presidenti Francës Nicolas Sarkozy sot e fillon vizitën në Britani, ku me kryeministrin Gordon Brown do të bisedojë për zbutjen e turbullirave në tregjet globale financiare, si dhe bashkëpunimin ushtarak në kuadër të NATO-s në Afganistan. Franca po shqyrton shtimin e trupave të saj në Afganistan me njëmit të tjerë. Greensburg, kandidatja për president Hillary Clinton tha se ka gabuar kur ka thënë se është vënë në zjarrin e snajperit gjatë një vizite në Bosnjë në vitin 1996 kur ishte zonja e parë. Javën e kaluar senatorja Clinton disa herë tregoi se ajo dhe Bea Chelsea kanë vrapuar me kokën ulur për të shmangur zjarrin pasi aeroplani i tyre atiroi në qytetin e Tuzlës. Mediat amerikane ndërkohë kanë transmetuar një video ku shihet se Clinton ishte qet kur doli nga aeroplani dhe në pistë u përshëndet nga një vajzë re. Washington, një copë e madhe akulli ka filluar të shkëputet nga Antarktiku, ndërsa zona e kolapsit raportohet të jetë rreth 415 kilometra katror. Shkencëtarët nga Universiteti Colorado në Shtetet e Bashkuara thanë se rrezikojnë të shpërbëhen edhe pjesë tjera të akullnajës. Shkencëtari britanik David Vaughan ka thënë se kolapsi me siguri është pasojë ngrohjes globale. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë ka ripërsëritur se Shkupi pret që së shpejti të fillojë shënimi vijës kufitare me Kosovën dhe se tash pala kosovare duhet të përfundojë përgatitjet për të filluar shënimin e kufirit. Analistët ndërkaq thonë se demarkacioni i kufirit dhe njohja e Kosovës janë procese që kanë zgjidhje, por shtojnë se Shkupi nuk duhet të vonohet me njohjen e shtetit të Kosovës. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Ivica Bocevski sërish ka përsëritur qëndrimin se Shkupi pret që së shpejti të fillojë shënimi i vizës kufitare me Kosovën. Komisioni jonë është i gatshëm dhe që sot mund të fillojë me punë për shënimin e pjesës veriore të kufirit me Kosovën, por jemi në pritje që edhe pala kosovare të përfundojë përgatitjet dhe të fillojë procesi i demarkimit. Pra gjithçka varet nga Prishtina, deklaroi zëdhënësi Ivica Bocevski. Ndërkohë që sipas analistëve çështja e demarkacionit dhe njohja e Kosovës janë dy procese që duhet të kenë zgjidhje dhe Maqedonia të mos vonohet edhe më tej me njohjen e shtetit të ri.
Tot kishte qenë mirë që Maqedonia ta kishte njoftë më njëherë shtetin e ri të Kosovës, sepse ashtu kanë qenë deklaratat në fillim se ne do të ndjekim Bashkimin Evropian Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por tash mos kthehemi mbrapa. Përsëri nuk është vonë, po që se tash bëhet aja. Ja, nesër mbas nesër le të fillon demarkacioni më njëherë ditë dhe qira duhet të pasoj duhet të vjenë, do të thotë, ajo të shprehet ajo që Maqedonia ka thënë deri tash se të filloj demarkacioni edhe të bëhet pranim.
Tha Hasan Jashari, analist dhe njerit ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore. A i konsideron se procesi demarkacionit nuk duhet të përfshi çështjet kontestuese mes dy shteteve.
Nuk ka problem sa e di unë ajo via ekziston, via kufitare, mirë po, atëherë kur të vjet vendi problematik, ajo që të lehet më vonë, që thot me ndërmjetësimin ndërkombëtar të zgjidhet ai problemi i pronave.
I pyetur nëse të gjitha këto zhvillime në relacionet Prishtinë-Shkup mund të kenë pasoja në raportet mes tyre, zoti Jashari u përgjigj.
Gjithsesi se mund të reflektohet negativisht, sepse është një problem delikat. Liderët politik duhet të bindin popullin se ky proces duhet të bëhet, edhe demarkacioni i kufirit, edhe njohja e shtetit të ri të Kosovës. Deklaratat nga njëra apo nga tjetra anë se unë jam ky, unë vendosi, ose duhet ky të bëj pari ky, ditin nuk i shkojnë për shtati. Vjes të hol, te jetë të hol që e ndanë të miren dhe të keqen në këtë qështje.
Pala Maqedonase deri më tani njohje në shtetet e Kosovës se ka kushtëzuar me fillimin e shënimit të vijës kufitare mes dy vendeve. Dhe në ndryshimin e këtij qëndrimi nuk ka ndikuar as partneri shqiptar në qeveri PDSH-ja, e cila mbetjen e saj në ekzekutiv e kishte kushtëzuar me njohjen sa më të shpejtë të Kosovës. Por pas arritjes së marrëveshjes me VMRO dhe PMN, lideri i kësaj partie Mendo Thaçi ka deklaruar se njohja e Kosovës është çështje në kompetencë të institucioneve shtetërore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Tashmë një muaj, organizata jo qeveritare, Fëmijët Kosovar dhe Evropian për të drejtat e tyre ka filluar fushatën për vetë dijesimin e të rinjve mbi rrezikun nga narkomania. Mitat Bytyçi, drejtori organizatës, thot se bëhen përpjekje edhe për krijimin e një qendre rehabilitimi të keqpërdoruesve të substancave narkotike, por për këtë nevojitet edhe mbështetja e qeverisë. Kronike korrespondentit të Radios Evropa e Lirë Bekim Bislimi.
Shifrat e keqpërdoruesve të substancave narkotike në Kosovë janë alarmante dhe vetëdijësimi qytetarëve për rrezikun nga narkomania është një nga metodat parandaluese për të luftuar këtë dukuri negative. Kështu thot Mitat Bytyçi, drejtori i organizatës jo qeveritare Fëmijët Kosovar dhe Evropian për të drejtat e tyre në Prizren, e cila tash e një muaj është duke zhvilluar fushatën për vetëdijësimin e të rinjve për rreziqet nga substancat narkotike.
Kemi filluar me Prizren, kemi filluar me fakultete, shkollat mesme dhe fillore, mandej do të përfshijmë gjithë territorin e Kosovës, javën e ardhshme do të përfshijmë edhe shkollën Sami Frashin e Prishtinë. I vetëdijsojmë të gjitha shtresat, moshat e caktuara për narkomanin, shumë 95% e tyre nuk din, vetëm kanë dëgjuar për drogat, por për lloje dhe pasojat nuk janë të informuar, kështu që ne në mënyrë detale i informojmë dhe i vetëdijsojmë për pasojat dhe problemet që mund të lindin nga drogat, dhe më thënë nga narkomania.
Duke u bazuar në të dhënat nga njësitja antidrogi qendrës në Kosovë, zoti Bytyçi thotë se numri i keqpërdoruesve të substancave narkotike në Kosovë variron prej 6.000 deri në 10.000 dhe kjo shifër sipas tij është alarmante.
Kjo është një shifër, themi, alarmante për arsye se ne kemi një rinim të re. 65% e tyre është në moshën 22 vjeçare. Kur themi 6.000 deri 10.000 është një numër edhe një shifër shumë e madhe, ku mosha për druzët 12, 15, 17. Dhe ne kërkojmë edhe ndihmën e qeverisë. Ne duhet të bashkohemi dhe të veprojmë spari për vetëdijësimin, mandej do të hapim edhe një qendër rehabilituese, domethënë qëllimi jonë është të shërojnë këta që janë të infektuar dhe prapë të kyqen në rrjetet e jetës normal, që mos të infektohen të tjerët.
Deri më tash, në Kosovë nuk ekziston asnjë qendër për rehabilitimin e personave që keqpërdorin substancat narkotike. Krijimi një qendre të tillë sipas zotit Bytyçi është teje e nevojshme dhe organizata jo qeveritare që ai drejton është duke punuar në këtë drejtim.
Po ne spori projektin e kemi dëzuar edhe kryeministrit edhe prezidentit për riparimin e objektit. Riparimi i këtij objekti kushton 45.000 euro, një shumë e vogël, por një punë shumë e madhe. Prezident, gjatë riparimit edhe stafi ekspert do të trajnohet në vendet evropiane në Turqi, ku do të punojmë dhe veprojmë në mënyrë profesionale. Ne japim ndihmën e parë, domethënë këtyre fëmijëve dhe të rinjve që janë të infektuar, por ne dëshirojmë të punojmë dhe veprojmë në mënyrë profesionale. Edhe pse kemi stafin psikiatër, psikolog të gjithë domethënë që punojmë.
Sidoqoftë, zoti Bityqi thekson se për t'i luftuar dukurinë dhe pasojat e narkomanisë në Kosovë, nuk duhet ju lihet barra vetëm organizatave jo qeveritare, por duhet të angazhohen edhe institucionet qeveritare, si dhe e gjithë shoqëria kosovare.
Ne po bëjmë çmos, kemi bërë një memorandum marrëveshje mikroptimit me të gjithë kryetarët e shkollave dhe fakultetet për angazhim përbashkët, por ne kërkojmë ndihmën e të gjithë njerëzve vullnet mirë për t'i ndihmuar rinis dhe të armës së saj.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Një studim i fundit e ka vërtetuar fjalën e urtë se më mirë është të japësh sesa të marrësh. Kërkuesit kanë zbuluar se njerëzit janë më të lumtur kur shpenzojnë para për të tjerët sesa kur shpenzojnë për vete. Hollësi tjera i sjell kronika e korrespondentes së radios Evropa e Lirë Julie Corwin.
Elizabeth Dunn, asistente psikologjisë në Universitetin British Columbia në Kanada, është autore një artikulli që flet për marrëdhënien midis shpenzimit të parazë dhe lumturisë. Ajo dhe bashkautore tjerë kanë gjetur se si njerëzit vendosin të shpenzojnë parat e tyre është po ashtë që rëndësishme sa dhe vetë parat që i fitojnë. Në fakt, në studimin e tyre, njerëzit që fitojnë më pak para, por japin më shumë, janë më të lumtur se sa ata që fitojnë shumë dhe nuk shpenzojnë aq.
I think the part that was most surprising to me was that how big a bonus they received really didn't matter for participants' happiness.
Mendoj që pjesa e cila ka qenë më së shumti befasuese, ka qenë se pavarësisht shpërblimit që kanë fituar, kjo nuk ka qenë rëndësishme për lumturinë e tyre. Rëndësishme ka qenë se si ata shpenzojnë atë që fitojnë, thot profesoresha Elizabeth Dunn. Shkencëtarët kanë gjetur se njerëzit nuk i bën të lumtur kur kanë më shumë para afër vetes. Një studim i famshëm i bërë në vitin 1970 nga psikologu Philip Brickman ka gjetur se fituesit e lotarisë përgjithsisht nuk kanë qenë të lumtur në jetën e përditshme krahasuar me njerëzit tjerë që nuk e kanë fituar lotarinë. Studimet e mëtejme të fituazve të lotarisë kanë treguar reagimet të ndryshme. Elizabeth Dunn beson se nëse ulumtuesit shikojnë se si këta persona i shpenzojnë paratë e tyre, do të mund të jenë në gjendje të spjegojnë ndryshimet.
Lottery winners who happen to spend the money on others, who use it to, you know, take their whole family on a really nice trip or do something positive for the people around them.
Fituesit të cilët shpenzojnë paratë e tyre në të tjerët, si për shembull dërgimi i tërë familjes në një udhtim ose të bërit e diçka e pozitive për njerëzit rreth vetes, mund të jenë të lumtur. Të tjerët që vendosin të blejnë ndonjë gjë të cilën gjithmonë e kanë dëshiruar, mund të ndodhë të mos arrijnë lumturinë, thot Dunn. Pse të shpenzuarit e parave për të tjerët të bën të lumtur? Profesoresha Dunn nuk e din saktësisht, por beson se janë disa faktorë që ndikojnë në këtë.
We think that spending money on others may produce benefits by making you feel good about yourself. It may strengthen the relationship that you have with the person you spend money on.
Ne mendojmë se shpenzimi parave në të tjerët mund të prodhojë përfitime që ju bëjnë të ndiheni mirë me vetveten, si dhe mund të forcojë raportin me personin për të cilin shpenzoni parat, thot Elizabeth Dunn. Ajo shton se studimi i saj nuk sjell vetëm më shumë mundësi për të kuptuar fituesit e lotarisë, por edhe për të kuptuar më gjerë natyrën e lumturisë. Ajo thot se ulumtimi është fokusuar edhe në raportin midis lumturisë dhe rrethanave të njerëzve, si për shembull prejardhja, gjinia dhe kompsia. Si pasaj përfundimi që ka arritur është prezdhënës pasi sugjeron se njerëzit kanë fuqi për të bërë vetveten të lumtur, pavarësisht gjendjes së tyre financiare. Edhe po të bëjmë disa ndryshime të vogla në mënyrën e të shpenzuarit të parave, mund të ketë ndikim në lumturinë tonë, përfundon Elizabeth Dunn.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojm disa nga titujt e edicionit. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian nesër në Sloveni diskutojnë për Kosovën. Ndërmjetësuesi Matthew Nimitz propozon dimension gjeografik për emrin e Maqedonisë. Të paktën 40 të vrarë dhe rreth 200 të plagosur nga përleshjet e fundit në Irak. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21 nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.